Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 9.58 πια στο δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα. Από σήμερα, μετά την περίοδο λόγω κορονοϊού και εκτάκτων μέτρων, κατά την οποία ήμασταν σε κοινό πρόγραμμα τα δύο ραδιόφωνα της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από σήμερα λοιπόν, εδώ ξανά μαζί. Και κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η καλημέρα είναι στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι η Ζωή Κοτελοπούλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί, είναι 18 Μαΐου του 2020. Είναι η Παγκόσμια Μέρα, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, για να πάμε στην Ιμαθία. Γιατί σήμερα δύο κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι στην καρδιά της Μακεδονίας, στην Ιμαθία, ανοίγουν για να υποδεχθούν εμάς και είναι δύο αρχαιολογικοί χώροι για τους οποίους πάρα πολλά θα έπρεπε να πούμε, πάρα πολλά θα ήθελα να πούμε και ελπίζω να πούμε τα βασικά με την εκλεκτή προσκεκλημένη της εκπομπής που είναι η αρχαιολόγος Αγγελική Κοταρίδη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ιμαθίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους τόπους εκείνους γιατί τους γνωρίζει από κοντά και αρχαιολογικά είναι μια κατεξοχήν αρχαιολόγος πεδίου αλλά και με πάρα πολύ σπουδαία συνεισφορά και σε ό,τι άλλο αφορά την αρχαιολογία εκείνων των τόπων και όχι μόνο. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν θα της πω καλημέρα και θα γνωρίσουμε μαζί και εσείς και εγώ αυτούς τους δύο κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους που θα είναι επισκέψιμοι για το κοινό από σήμερα. Αναφέρομαι στους αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών και της Μίεζας. Καλή σας μέρα κυρία Κοταρίδη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και χρόνια σας πολλά. Είναι η μέρα σας σήμερα.
Τον μουσείο. Έτσι. Τι με κάνετε, ναι, θα πω μουσείο.
Όχι καθόλου, αλλά οι άνθρωποι των μουσείων, εμείς πάντα το λέμε εδώ στον 958 και στην εκπομπή αυτή, ότι τα μουσεία είναι οι άνθρωποι, εκτός από τα ευρήματα φυσικά, γιατί είστε εσείς οι οποίοι μπορείτε με έναν τρόπο μαγικό να κάνετε τα ευρήματα ιστορίες για όλους εμάς.
Εμάς η δουλειά μας είναι ακριβώς αυτό, να γεμίσουμε με λόγο τη σιωπή των ελπίων. Το έχω γράψει αυτό προαμνημονεύτων χρόνων. Λοιπόν, το καλό είναι ότι ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι ακόμη δεν μπορούν να ανοίξουν τα μουσεία. Έτσι, τα μουσεία θα ανοίξουν μέσα Ιουνίου, mm-hmm. τουλάχιστον όσο είναι τώρα ο σχεδιασμός, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι φίλοι μας δεν θα πρέπει να σκεφτούν ότι θα έρθουν στη Βεργίνα και θα μπουν στους βασιλικούς τάφους. Αυτό θα γίνει αργότερα. Τώρα αυτό που ανοίγει στις Αιγές είναι το Ανάκτορο και το θέατρο που είναι δίπλα και ανοίγει. Το θέατρο στην πραγματικότητα ανοίγει για πρώτη φορά τώρα. Mm-hmm. Ήταν λίγο ανοιχτό για κάποια χρόνια εκεί στη δεκαετία του 90, αλλά μετά έκλεισε και τώρα ανοίγει ξανά για το κοινό. Αυτός ο χώρος, επειδή υπάρχει το εργοτάξιο που έχουμε το μεγάλο το αναστηλωτικό έργο των 10 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή που τρέχει στο Ανάκτορο, λειτουργεί με περιορισμούς, γιατί οι επισκέπτες μας δεν μπορούν να κινηθούν και για τη δική τους ασφάλεια και για την ασφάλεια του εργοταξίου παντού. Υπάρχει ένας υπερισχυνισμένος χώρος στα νότια του μνημείου, από όπου μπορούν να έχουν πολύ καλή εποπτεία των ψηφιδωτών αλλά και των εργασιών που γίνονται πάνω στο κεντρικό πλατό. Δηλαδή μπορούν να δουν και λίγο τώρα, ας πούμε, που αναστηλώνουμε τον ωραίο τον αφιπεσοκίωνα εκεί στο δωμάτιο F, σε έναν από τους προθαλάμους, μπορούν να βλέπουν αυτή τη δουλειά που γίνεται και διάφορα άλλα πράγματα. Το ωράριο είναι ιδιαίτερο, mm-hmm. δηλαδή είναι μόνο εργάσιμες μέρες όταν λειτουργεί και το εργοτάξιο, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 2.30, και στο Ανάκτορο και στο θέατρο. Βέβαια είναι ελεύθερη είσοδος. Έτσι.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει εισιτήριο. Είναι μια ωραία βόλτα. γιατί πρέπει να, να ανέβουν, να ανηφορήσουν μέσα από το, να ανέβουν από το άστι, να περάσουν γύρω από αυτό το μεγάλο οικοδομικό, ενώ αρχαίο οικοδομικό τετράγωνο που περιείχε το ανάκτορο και το θέατρο, μια ιδιαιτερότητα που συνδέει το κέντρο της πολιτικής εξουσίας, γιατί το ανάκτορο των Αιγών λειτουργεί λιγάκι και σαν αγορά, είναι ο τόπος συνάθρησης των Μακεδόνων. Να σας πω κάτι που το συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια, είναι εκεί ο τόπος που ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος. Τα λέει ο Αριανός, απλώς δεν το καταλαβαίναμε.
Είναι αυτό που σας έλεγα όμως, δηλαδή μας κάνετε τα ευρήματα, ιστορίες και ιστορία. Και με μικρό και με κεφαλαίο, έτσι.
Ξέρετε, η Αιγαίες είναι ένας μικρός, μικρή πόλη ήταν, ο χώρος όλος είναι τεράστιος γιατί ήταν κατά κόμμας, ο κηρυγμένος, αλλά στην μικρή αυτή πόλη, που δεν έχουμε πολλές πηγές, σε καμία περίπτωση όπως για τις πόλεις του Νότου, έχουμε πολύ συγκεκριμένες πηγές που αφορούν στον Φίλιππο και στην αρχή της βασιλείας του Μεγαλέξανδρου. Και μπορούμε να ταυτίσουμε αυτά τα φοβερά γεγονότα. Στο θέατρο λοιπόν, όπου μπορούν να μπαίνουν τώρα οι επισκέπτες μας, είναι ο τόπος που το φθινόπωρο του 336 π.Χ., καθώς γιόρταζαν την πρωτοχρονιά, γιατί αυτό γιόρταζαν τότε, είναι ο μήνας Δίος, και το γάμο της βασιλοπούλας της Μακεδονίας, της Κλεοπάτρας, της ομομήτριας και ομοπάτριας αδερφής του Μεγαλέξανδρου με το θειό της τον Αλέξανδρο της Υπήρου, τη στιγμή που ο Φίλιππος εμφανίζεται για πρώτη και μοναδική φορά ένας ηγεμόνας των Ελλήνων σε ένα ελληνικό κράτος, δεν έχουμε ένα ελληνικό κράτος άλλη στιγμή στην αρχαιότητα, δολοφονείται μέσα στο θέατρο, στην ορχήστρα του θέατρου. Και εκεί στρέφεται το ρολόι της ιστορίας, τρέχουν οι νεαροί, οι σύντροφοι του Αλέξανδρου, τίνονται τους θώρακες και την πολεμική εξάρτηση, ανεβαίνουν στο παλάτι, στο ανάκτορο που είναι πίσω, γιατί στο μεγάλο περιστήλιο που είναι ο χώρος που προφανώς δέχεται την συγκέντρωση των Μακεδόνων, πρέπει οι Μακεδόνες να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Και γίνεται αυτό, δηλαδή κορυφαία δραματικά γεγονότα, τα οποία έχουν σαν συνέπεια να αλλάξει ο κόσμος όπως το ξέρουμε.
Τόσο μικρός τόπος και τόσο σπουδαία γεγονότα.
Σε τόσο μικρό τόπο, ναι. Επίσης, το άλλο πολύ σημαντικό να πω γι' αυτό είναι ότι το ανάκτορο θα είναι το αρχέτυπο κτίριο όλων των δημόσιων κτίριων της Ελληνιστικής Οικουμένης. Είναι το πρώτο οργανωμένο ελληνικό και συγκροτημένο ελληνικό περιστήλιο. Και επίσης η ιδέα να συνδυαστεί το κέντρο της πολιτικής εξουσίας, που είναι το Βασίλειο Καθίδρυμα, με το θέατρο, δηλαδή το κέντρο της πνευματικής εξουσίας, το κέντρο της κάθαρσης διελαίου και φόβου περαίνουσα, έτσι που μας λέει ο Αριστοτέλης, η τραγωδία, την οντιού των παθημάτων κάθαρση. Το κέντρο λοιπόν της κάθαρσης των πολιτών συνδυάζονται αρχιτεκτονικά σε μία μονάδα και αυτό θα το δούμε από εκεί να πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, στο Πέργαμο, στην Αντιόχεια ενδεχομένως, σε όλες τις ελληνιστικές βασίλισσες πόλεις της Οικουμένης.
Είναι απίθανη ιστορία έτσι πως την περιγράφετε,
ναι,
και είναι σαν να... είναι λέω απίθανη ιστορία έτσι πως την περιγράφετε και έτσι πως μας γίνεται εικόνα. Θα πάρω μια αφορμή όμως τώρα και ενώ φυσικά θα μιλήσουμε για τον αρχαιολογικό χώρο Μίεζα στη συνέχεια, ναι, θέλω οπωσδήποτε να σταθώ σε αυτό το οποίο και εγώ χθες για πρώτη φορά είδα. Ψηφιακό μουσείο για το Μεγαλέξανδρο, οι πρώτες εικόνες και ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο έχετε δημοσιοποιήσει, γιατί μας κάνατε ήδη ένα ταξίδι μεγάλο και θέλω να πάμε στο βίντεο αυτό και να μας πείτε τι βλέπουμε σε αυτό που φτιάξατε.
Λοιπόν, θα σας πω, το Ψηφιακό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα από τα πιο δύσκολα, ίσως το πιο δύσκολο, γιατί έχουμε να παλέψουμε και με πολλές αντικσότητες στον πραγματικό χώρο, στο γεωγραφικό χώρο. Έτσι, σκεφτείτε ότι ασχολούμαστε με περιοχές μέσα στον πόλεμο. Και είναι ένα έργο με το οποίο πορευόμαστε από το 2012, περάσαμε κυριολεκτικά από τη Σκύλα και τη Χάριβδη, αλλά προχωρεί τώρα προς την ολοκλήρωσή του. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε τον Απρίλιο λόγω κορονοϊού να κάνουμε το τελευταίο μας ταξίδι που είναι στην Κεντρική Ασία, Ιράν, Ουσπεκιστάν, Τουρκμενιστάν. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, στην επόμενη χρονιά, το 2021, αυτό το έργο πρέπει να τελειώσει. Και είναι ένα μουσείο Και γι' αυτό το έβαλα χτες. Το ανεβάσαμε χτες γιατί ακριβώς να δείξουμε ένα διαφορετικό μουσείο που δεν θα πηγαίνουμε εμείς, αλλά θα έρχεται αυτό στον υπολογιστή του καθενός μας. Δείξαμε λοιπόν χτες ένα μικρό βιντεάκι. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να μπουν σε μία από τις σελίδες της εφορίας μας ή των μουσείων μας ή ακόμα και στο δικό μου το προφίλ στο Facebook και να το βρουν, να βρουν το link για να το δουν από το YouTube. Είναι μόνο 10 λεπτά χρόνος από παραπάνω από 1000 ώρες βίντεο που έχουμε από Ελλάδα, πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Τουρκίας που έχουν να κάνουν με τις ελληνιστικές πόλεις, γιατί ξέρετε η Τουρκία έχει τη Μικρά Ασία, αλλά και Κιλικία, Παμφιλία, Βόρεια Συρία, Κομαγενή και διάφορα άλλα ελληνιστικά σπουδαία βασίλεια ή μέρη. Επίσης την Ιορδανία, έτσι, Ισηροπαλαιστίνη, Βασίλειο των Σενευκηδών και όλη την Αίγυπτο. Στο μικρό αυτό δεκάλεπτο τα ξεκινάμε από τις Αιγαίες, βέβαια, εκεί ξεκινούν τα πάντα. Πηγαίνουμε στη Μικρασία, βλέπουμε τον ναό της Άρτεμις Λευκοφρυνής, το Διδυμαίο του Απόλλωνα. Πηγαίνουμε στην Αραβία, έτσι για να ορίσουμε τα όρια, στην Πέτρα. Ταξιδεύουμε στην Πέτρα της Ιορδανίας που είναι αρχιτεκτονικά ο χώρος που μας δίνει μια καλή εικόνα για τα χαμένα της Αλεξάνδρειας, γιατί ήταν στην επιρροή της Αλεξάνδρειας, και μετά ξαναγυρίζουμε και βλέπουμε πληθώρα ελληνιστικών πόλεων στη Μικρά Ασία, πάρα πολύ γρήγορα στα 10 λεπτά. Πηγαίνουμε στην Αίγυπτο, πηγαίνουμε στη Συρία. Γενικώς ταξιδεύουμε πολύ.
Όπως άλλωστε ταξίδεψε οικουμενικά και ο Αλεξανδρός, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας, το οποίο πάντα κρατάει σε εγρήγορση και πάντα υπάρχει ερευνητικό και μελετητικό ενδιαφέρον. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την προσωπικότητα.
Όχι μόνο δεν έχουμε τελειώσει, να σας πω στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά τον 21ο αιώνα, τα τελευταία, να μην πω 20-15 να πω καλύτερα χρόνια, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τι ήταν ο ελληνιστικός κόσμος, διότι η ματιά μας ήταν σκιασμένη από προσεγγίσεις κάποιων αρχαίων συγγραφέων, συγκεκριμένα του Πολύβιου που πήγε με τους Ρωμαίους και μας παραδίδει τους Πτολεμαίους και τους Ελευκίδες ως κάτι σε σιπότες και χαμένους κυριολεκτικά, που δεν είναι καθόλου έτσι. Η ελληνιστική οικουμένη είναι η σπουδαιότερη στιγμή του ελληνισμού, ίσως η σπουδαιότερη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, με έναν κόσμο ανοιχτό, με έναν κόσμο με δικαιώματα, με συνύπαρξη, με έναν κόσμο από τον οποίο έχουμε πολλά να μάθουμε.
Και με έναν κόσμο πρωτόγνωρα παγκοσμιοποιημένο.
Ναι, αλλά παγκοσμιοποιημένο με σωστό τρόπο. Με κέντρο τον πολιτισμό, με κέντρο το γυμνάσιο και το θέατρο, που υπάρχει παντού. Στο ταξίδι μας αυτό που κάναμε έχουμε κινηματογραφήσει άπειρα θέατρα. Ξέρετε, σε μικρό χωριουδάκι πόλισμα πάνω στις κορφές του Ταύρου, εκεί ανάμεσα σε Κιλικία και Παμφιλία, να βρίσκεσαι ένα θέατρο ελληνιστικό του 3ου αιώνα. Και δεν
τι
είναι,
σημαίνει
δεν
αυτό,
είναι αλήθεια.
Τι σημαίνει αυτό αρχαιολογικά, πολιτισμικά, κυρία Κουταρίδη, η δημιουργία... Τι σημαίνει αρχαιολογικά, πολιτισμικά αυτό, να υπάρχουν δηλαδή θέατρα, ποιος ήταν ο ρόλος τους, άρα ποια είναι η σημασία τους του να υπάρχουν παντού.
Ξέρετε,
και σε ένα μικρό τόπο.
Ο Πλούταρχος αξιολογεί τον Αλέξανδρο στο περί Αλεξάνδρου τύχης ιερετής, λέγοντας ότι έκανε τους παιδες των Γεδρόσιων και των Περσών να βλέπουν τον Ευρυπίδη. Γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο και που σας είπα, που είναι Νότια Μικρά Ασία, Βόρεια Συρία κάποιοι, αλλά είναι μέχρι το Αϊχανούμ, έτσι, που είναι πέρα από την Καμπούλ, και μέχρι τη Βαβυλώνα, και ποιος ξέρει και πόσα άλλα στην Κεντρική Ασία που δεν έχουν σκαφτεί ακόμα. Διότι έγινε ένας κόσμος από τη Μεσόγειο μέχρι την Ινδία που μιλούσε ελληνικά και δημιουργούσε αυτόν τον εκπληκτικό πολιτισμό. Συνδημιουργούσε. Με έναν συγκερασμό στοιχείων και κέντρο, τρόπος για να γίνει αυτό ήταν η πόλης, αστικός πολιτισμός, την πόλη λέξη πολιτισμός, έτσι, από την πόλη λέξη πολιτική, και συγχρόνως όχι μόνο άνοδος οικονομική, γιατί η πόλη αστικοποίηση σημαίνει εμπόριο, σημαίνει βιοτεχνία, σημαίνει μεγάλη οικονομική κινητικότητα, αυτό αποτυπώνεται σε αυτά τα καταπληκτικά ερείπια, τις φοβερές γεωνοστοιχίες, δηλαδή, και το λίγο που έχουμε σε αυτό το βίντεο, αλλά και ό,τι άλλο μπορεί να δει κανείς από όλα αυτά τα μέρη, τον αφήνει ενεό, παρόλες τις καταστροφές και τους αιώνες, αλλά συγχρόνως σημαίνει και παραγωγή πολιτισμού η πόλη, και το κεντρικό στοιχείο ήταν αφενός το γυμνάσιο, το οποίο παρήγαγε πολίτες και στρατιώτες που πολεμούσαν με τον μακεδονικό τρόπο, mm-hmm. και αφετέρου το θέατρο, το οποίο ήταν κορυφαία εκδήλωση συμμετοχής των πολιτών. Mm-hmm. Ξέρετε, ταξιδεύεις στην Αντιόχεια, ας πούμε, στην Βόρεια Συρία, και βλέπεις παντού επιγραφές ακόμα που μιλάνε για βουλή και δήμο, και αυτές είναι 3ος αιώνας μετά Χριστόν. Έτσι, είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα από ό,τι τα μάθαμε στο σχολείο και από ό,τι τα μάθαμε εμείς παλιότεροι και στο πανεπιστήμιο. Έχουμε πολλά να μάθουμε για την ελληνική οικουμένη.
Πάρα πολλά, και σκέφτομαι, καθώς μιλάτε και τόσο ωραία περιγράφετε όλες αυτές τις, όλα αυτά τα κατορθώματα σε εκείνη την εποχή. Δεν είναι μόνο τα πολεμικά ηρωικά κατορθώματα, και αυτά είναι πολύ σπουδαία κατορθώματα.
Η πολιτική οργάνωση του Αλέξανδρου και των ηγεμόνων που ακολούθησαν, των Σελευκηδών κατεξοχήν και των Πτολεμαίων επίσης, είναι εκπληκτικό επίτευγμα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να το μαθαίνουμε και στην Ελλάδα.
Και είναι και πολύ παθή αυτή η τόπη, κυρία Κοταρίδη. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή τον υπολογιστή σας, είναι πάντα ο 958 της R3. Είναι εκπομπή Καλημέρα, και είναι καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, η Αγγελική Κοταρίδη, μια σπουδαία αρχαιολόγος, και όλα όσα μας λέει σας φουγκάρει. Τα ρουφάμε, είναι η αλήθεια. Θέλω να σας πραγματικά σκεφτόμουν όσο μιλούσατε, και ιδιαίτερα όσο λέγατε για το βίντεο αυτό το πολύ πρόσφατο που βγάλατε, Ψηφιακό Μουσείο για το Μεγαλέξανδρο και όλους αυτούς τους τόπους στους οποίους περιδιαβαίνει αυτό το βίντεο, σκεφτόμουν ότι είναι πολύπαθη αυτή η τόπη. Και
εξαιρετικά πολύπαθη από τη σύγχρονη μυσαλλοδοξία, εξαιρετικά πολύπαθη από τον ιμπεριαλισμό το σύγχρονο, όχι τον αρχαίο, γιατί ο αρχαίος δεν είναι. Δεν είναι τα ίδια μέτρα και σταθμά. Ξέρετε, πω ένα μικρό παράδειγμα, mm-hmm. και μετά θα ήθελα να σας πω για την Ιέζα, που είναι πολύ σημαντική επίσης. Ξέρετε, ο αγγλικός ιμπεριαλισμός, το ξέρουμε όλοι το 19ο αιώνα, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι, απομυζούσαν τις αποικίες, φέρνοντας τα χρήματα στην πατρίδα τους. Έτσι. Mm-hmm. Το κάνανε στην Νότια Αμερική, το κάνανε παντού. Στην αρχαιότητα δεν υπάρχει αυτό. Τα χρήματα που βρήκε ο Αλέξανδρος, τους τόνους τάλαντα στα Σούσα και στα Εκβάτανα, χρησιμοποιήθηκαν μετά από το Σέλευκο. Γιατί? Για να γίνουν εκατοντάδες πόλεις εκεί. Εκεί. Ο Αλέξανδρος με μια κουβέντα, και οι ηγεμόνες που ακολούθησαν με μια κουβέντα, έκανε το εξής. Έκανε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Γι' αυτό τον αγαπούν. Πια μετά από τόσα χρόνια που ταξιδεύω μαζί του, όχι μόνο με τον ψηφιακό Αλέξανδρο, αλλά και από παιδί ουσιαστικά, έτσι μια ζωή, μισό αιώνα μπορώ να πω, είμαι μαζί του, νομίζω ότι με μια κουβέντα μπορεί κανείς να πει ότι τον Αλέξανδρο τον αγάπησαν τόσο πολύ, που ακόμη και τώρα, ξέρετε, έχει πιο πολλές αναφορές στην Google από τον Τραμπ. Σχεδόν διπλάσιες.
Και με το όνομά του παντού στους τόπους. Να ναι. υπάρχει από ονόματα παιδιών έως τόπων παντού.
Ναι. Τώρα να πούμε για την Ιέζα όμως. Να που πούμε. Είναι κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον και πρέπει και κάτι να ξεκαθαρίσω. Νομίζαμε μέχρι πολύ πρόσφατα ότι αυτό που λέμε σχολή του Αριστοτέλη, δηλαδή ο τόπος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο και τους παιδες των Μακεδόνων, αυτό σημαίνει καμιά 160 νεαρά παιδιά που περνούσαν την εφηβεία και ενηλικιώνονταν στο γυμνάσιο, δηλαδή αναζητούμε ένα γυμνάσιο, είναι το γνωστό Νυμφαίο με τις Πριές, γιατί ο Πλούταρχος που ζει το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, σε μια έτσι ρομαντική αναφορά, λέει ότι εκεί οι Μιεζείς δείχνουν στα πώς και τις λίθινες έδρες που καθόταν ο Αριστοτέλης Κυρίδης και τον Αλέξανδρο. Αυτό βέβαια είναι μύθος και ρομαντισμός και τουριστική προπαγάνδα, να το πω, των Μιεζαίων του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, που δεν υπάρχει πια το πραγματικό γυμνάσιο, και δείχνανε το πολύ γοητευτικό αυτό Νυμφαίο, το οποίο βρέθηκε τη δεκαετία του 60 από τον αρχαιολόγο Φώτη Πέτσα, και με οδηγό το κείμενο του Πλουτάρχου το συσχέτισε με τη σχολή του Αριστοτέλη. Βέβαια το Νυμφαίο είναι ένας εξαιρετικά γοητευτικός τόπος και είναι ένα από τα σημεία που κάνουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις εκεί για να είναι πιο άνετο για την περιήγηση, και είναι ανοιχτό στους επισκέπτες και θα είναι ανοιχτό από το πρωί ως το βράδυ, με φύλαξη και όλα τα μέτρα για τον COVID, ξέρετε, αντισηπτικά και όλα ό,τι χρειάζεται, διότι και αυτό το κακό ήρθε και θα είναι μαζί μας το καλοκαίρι, τι να κάνουμε. Αυτό όμως είναι απλώς ένα νυμφαίο, στο οποίο ενδεχομένως, ένα ιερό των νυμφών δηλαδή, που είναι ένα αρχαίο λατομείο που μετατρέπεται τον 4ο αιώνα, εκεί στα χρόνια του Φιλίππου, σε ιερό των νυμφών με την προσθήκη μια στο ΑΣ, έχει υπέροχες πηγές, έχει δέντρα, είναι πανέμορφο. Το πραγματικό γυμνάσιο του Αριστοτέλη υπάρχει στη Μίεζα και είχε αρχίσει να σκάβεται από τη δεκαετία του 80 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90 και τώρα προσπαθούμε να βρούμε χρήματα για να το σκάψουμε και να το ολοκληρώσουμε. Είναι τεράστιο, είναι 30 στρέμματα, πάρα πολύ μεγάλο δηλαδή, έτσι, 100 επί 30 μέτρα. Είναι δίπλα στο θέατρο και το θέατρο της Μίεζας, το γνωστό, στο οποίο έχουμε κάνει και μερικές παραστάσεις και με τον Θοδωρή τον Κόνη,
έτσι,
και το θέατρο το διπεθέ της Καβάλα Στάσου και άλλες παραστάσεις τα τελευταία χρόνια, είναι ένα κομμάτι αυτού του γυμνασίου. Διότι το τεράστιο αυτό κτίριο για το οποίο ψάχνουμε να βρούμε λεφτά για να το σκάψουμε, φαίνεται που είναι το αρχέτυπο γυμνάσιο. Και αυτό όπως το αρχέτυπο ανάκτορο, το αρχέτυπο γυμνάσιο. Είναι σίγουρα της εποχής του Φιλίππου, έχει ένα μεγάλο περιστήριο και έναν μεγάλο επιμήκη χώρο δίπλα που ίσως να είναι κάτι σε στάδιο. Θα δούμε, γιατί
για κάποιον,
δεν έχει γίνει.
Για κάποιον που δεν γνωρίζει, κυρία Κοταρίδη, πού είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Μίεζας?
Είναι στο Δήμο της Νάουσας.
Στα είναι Λευκάδια.
Στα Λευκάδια. Αυτό που λέμε Λευκάδια Κοπανό. Η τάφη των Λευκαδιών είναι το νεκροταφείο της αρχαίας Μίεζας. Την ξέρουμε την πόλη, έχει ταυτιστεί, έχει γίνει η κήρυξη στην πλήρη της διάσταση του αρχαιολογικού χώρου πια. Αυτό είναι μια δουλειά που έγινε το 2013-2014. Κάναμε το θέατρο, όπως σας είπα, ήταν ένα έργο του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Και τώρα κάνουμε ένα μεγάλο master plan, όπως είχαμε κάνει στις Αιγαίες το 9. Κάνουμε τώρα για τη Μίεζα, ώστε να προχωρήσουμε σε μια συνολική ανάδειξη του χώρου και να μπορέσουν να ενταχθούν έργα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Βλέπετε, εμείς φεύγουμε σαν άνθρωποι, τα μνημεία μένουν και πρέπει όμως να ετοιμάζουμε την πορεία τους και την εξέλιξη.
Και να κοιτάτε πολύ μπροστά, έτσι.
Έτσι πρέπει, δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί λοιπόν το θέατρο θα είναι πλήρως ανοιχτό από το πρωί ως το βράδυ. Θα μπορούν οι επισκέπτες να μπαίνουν να το βλέπουν.
Βέβαια, 8 με 8, να πούμε λίγο το ωράριο.
Το ωράριο είναι 8-8 κάθε μέρα. Εκεί δεν είναι όπως το ανάκτορο, δηλαδή δεν είναι μόνο εργάσιμες ώρες. Οι και μέρες είναι κάθε μέρα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, εκτός από τη Δευτέρα που ανοίγει στις 12.30. Δηλαδή είναι το διευρυμένο θερινό ωράριο.
Μάλιστα.
Και ελπίζω να μπορέσουμε να ανοίξουμε και τα μουσεία μας στις 15 Ιουνίου και Θεός να βάλει το χέρι του με την πανδημία, να πάνε όλα καλά.
Αυτός είναι ένας χώρος λοιπόν, τον οποίο αυτό το καλοκαίρι αξίζει τον κόπο να βάλουμε στο προγραμματισμό μας, ο αρχαιολογικός χώρος Μίεζας, γιατί εκεί στην ουσία θα δούμε το θέατρο που ήταν προσαρτημένο στο περίφημο γυμνάσιο που δημιούργησε ο Φίλιππος, ο δεύτερος, για να διδάξει εκεί ο Αριστοτέλης, τον Αλέξανδρο και άλλους νεαρούς Μακεδόνες.
Ήταν, ξέρετε, ο Πτολεμαίος, ο Σέλευκος, ο Υπηστείων. Είναι αυτοί οι μεγάλοι που αν δεν υπήρχε ο Αλέξανδρος θα δικαιούνταν όλοι αυτοί το Μέγας δίπλα στο όνομά τους, οι οποίοι συνέχισαν την πολιτική του Αλέξανδρου και άλλαξαν τον κόσμο. Δηλαδή στη Μίεζα είναι πραγματικά ένας άλλος κορυφαίος χώρος της Μακεδονίας, γιατί σκεφτείτε, για 4 χρόνια αυτά τα παιδιά εκεί από 12 μέχρι 16 είχαν τον Αριστοτέλη, τους δίδαξε και ετοιμάστηκε αυτή η καταπληκτική γενιά και ψυχικά και πολιτικά και επιστημονικά, η οποία διαχειρίστηκε την οικουμένη με αυτόν τον τρόπο που σας είπα πριν, επιγραμματικά. Δηλαδή είναι δύο συγκλονιστικοί τόποι. Μόνο που περπατάς εκεί και σκέφτεσαι ότι εδώ καθόταν ο Αριστοτέλης και δίδασκε αυτούς, κάπως έρχεται.
Βέβαια, είναι ο τόπος στον οποίο συναντήθηκαν δύο μεγάλοι της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης. Βεβαίως είναι οι Αιγαίες, στις οποίες αναφερθήκαμε αναλυτικά, η Βασιλική Μητρόπολη των Μακεδόνων και η δυνατότητα να δούμε εκεί, στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών από σήμερα, ανάκτορο και θέατρο, στο βαθμό που μπορούμε να δούμε. Είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο, όπως και στον αρχαιολογικό χώρο της Μίεζας. Δεν ξέρω αν οι αρχαιολόγοι έχετε πολύ μεγάλη φαντασία, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει να οραματιστείτε αυτό που θα δείτε, όχι θεωρητικά, αλλά έχοντας μελετήσει και διαβάσει πάρα πολλά. Περιμένετε, αλλά μετά
πράγματα, πρέπει να φανταστείς την εικόνα σε συνολικές διαστάσεις, βλέποντας πολύ μικρά σπαράγματα, να ανασυνθέσεις και μετά να προχωρήσεις να δεις τι από αυτό επαληθεύεται. Έτσι, αυτό είναι η δουλειά μας. Μπορώ να σας πω ακόμα ένα μικρό?
Φυσικά μπορείτε να πείτε.
Εκτός από αυτά, δεν αφήνουμε και τα βυζαντινά μας, έτσι. Έχουμε και βυζαντινά έργα και εκπληκτικά βυζαντινά μνημεία, τα οποία επίσης ακόμη δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε, περιμένουμε τα μουσεία. Αλλά εντωμεταξύ έχουμε κάνει την εξής δουλειά. Στη Βέρεια, σε όλες τις εκκλησίες, είναι καμιά πενταριά, έχουμε βάλει ταμπέλες με QR επάνω, όπου με τα έξυπνα κινητά οι επισκέπτες μπορούν απ' έξω ήδη από τις εκκλησίες να διαβάζουν πληροφορίες, χρονολόγηση, να βλέπουν τα σχέδια, τις κατόψεις, να μαθαίνουν τι είναι αυτές οι εκκλησίες όλες. Όλα αυτά τα βυζαντινά με τα βυζαντινά μνημεία. Και επίσης ετοιμάζουμε ένα βιντεάκι, τώρα σαν δεύτερη δόση για τα μουσεία, τη μέρα των μουσείων, που θα το εμφανίσουμε τις επόμενες μέρες και αυτό, το οποίο είναι μια περιήγηση στην καταπληκτική ζωγραφική της Βέρειας και της Συμμαθίας, των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων, που κάνει την περιοχή, όπως είπε ο Τσαρούχης, ο Γιάννης Τσαρούχης, έτσι, να είναι η πινακοθήκη της Ελλάδας. Με κορυφαία βέβαια την καπέλα Σιξτίνα των Βυζαντινών χρόνων, που δεν είναι άλλη από την παλιά Μητρόπολη της Βέρειας, ένα καταπληκτικό μνημείο που τελειώσαμε το 16 και ήταν ανοιχτό στο κοινό, θα ξανανοίξει τώρα ελπίζω μόλις τελειώσουμε με τον COVID.
Μόλις τελειώσουμε ή μόλις μπει σε μία τάξη όλη αυτή η ιστορία, γιατί οι φυσικοί χώροι των μουσείων φυσικά είναι τα μουσεία τα ίδια αυτά καθεαυτά, θα ήθελα από τώρα να σας ζητήσω να μιλήσουμε αναλυτικά και για τα βυζαντινά,
ναι,
ευρήματα, χώρους και μνημεία της Ημαθίας, που είναι πολύ σημαντικά. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για σήμερα. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι αυτό που κάναμε ραδιοφωνικά μαζί σας.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία.
Και θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λίγο πριν κλείσω, τόσα χρόνια είστε κοντά σε αυτούς τους τόπους, τόσα χρόνια τους γνωρίζετε, τους μελετάτε, τους ανακαλύπτετε, τους αγαπάτε. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο, αλλά από όλα όσα έχετε δει και από όλες τις στιγμές που έχετε ζήσει, ποια στιγμή ξεχωρίζετε? Φαντάζομαι θα μου πείτε ποια, αλλά και ποια ευρήματα από όλα όσα έχετε πιάσει στα χέρια σας είναι τα πιο αγαπημένα σας?
Αχ, τα πιο αγαπημένα μου. Το πιο αγαπημένο μου σίγουρα είναι τα δύο κεφαλάκια του Αλέξανδρου και του Φιλίππου, τα Ελφαντοστέινα, που τα πιάσα πολύ μικρή στα χέρια μου, φοιτητρία. Αυτά τα που είναι μέσα στο μουσείο, γιατί είναι το τιμιότατο, η μορφή τους αποτυπωμένη σε ένα κομματάκι με εξαιρετική τέχνη. Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή είναι αυτή που πρόκειται να έρθει. Πάντα μια καινούρια. Το πιο συγκλονιστικό πράγμα για μένα είναι όταν αντιλήφθηκα το ανάκτορο των εγών. Το οποίο δεν είναι μια στιγμή, αλλά είναι μια διαδικασία. Είναι κάτι που κράτησε νύχτες πολλές. Όταν κατάλαβα ότι εκεί αποτυπώνεται η μαθηματική αρχή της ψυχής του κόσμου κατά Πλάτωνα στον Τίμεο, με αυτό το πολύπλοκο σύστημα εμβαδών, τετραγώνων, δωδεκαγώνων και ομόκεντρων κύκλων, και όταν αντιλήφθηκα ότι όλο αυτό το κτίριο που είναι 12 στρέμματα διέπεται παντού από τη χρυσή τομή, αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοταρίδη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και να τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Γεια. Yeah.